Iš laiško žydams. Broliai, neįmanomas dalykas, kad jaučių ir ožių kraujas panaikintų nuodėmes. Todėl ateidamas į pasaulį Kristus byloja: aukų ir atnašų tu nebenori, bet paruošei man kūną. Tau nepatiko ir deginamosios aukos už nuodėmes. Tuomet aš tariau: štai ateinu, kaip knygos rietime apie mane parašyta, vykdyti tavo, o Dieve, valios. Anksčiau pasakęs: aukų ir atnašų, deginamųjų ir permaldavimo aukų tu nebenori, nemėgsti, o jos atnašaujamos pagal įstatymą, jis paskui paskelbė: štai ateinu vykdyti tavo valios. Jis panaikina vieną ir nustato kitą. Dėlei tos valios esame Jėzaus Kristaus kūno atnašavimu vieną kartą pašventinti visiems laikams. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiuose. Laimingai tikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Girdėjote viešpaties žodį.
Brangus broliai ir seserys, tik nuskambėjo Evangelija apie ypatingą įvykį ir apie ypatingą susitikimą. Mūsų gyvenimas susideda iš to įvykių sekos ir susitikimų. Tačiau ne visi jie mums įsirėžia į atmintį, kai kurie nuskęsta kasdienybės rutinoje, bet kai kurie įvykiai tampa ypatingi, jų negali užmiršti, jie įsirėžia visam gyvenimui, jie tampa gyvenimą keičiančiais, o susitikimai tie, kurie tiesiog priartina Dievo pajautą ir artumą, neįtikėtinai širdį pradžiugindama tą tikrovę, kuri ne iš šio pasaulio. Marija turbūt ne kartą susitiko savo giminaitę Elžbietą, ne kartą turėjo progas kalbėtis, tačiau būtent šis įvykis užrašytas Evangelijoje, kadangi jis ypatingas to Dievo artumu ir ta nepaprastai didžia malone, kurią pasidalina šios moterys per viešpaties ypatingą veikimą. Brangieji, ši diena, gegužės 13-oji, taip pat mums primena ypatingus įvykius ir ypatingus susitikimus. 1917 m. gegužės 13 dieną Portugalijoje, Kovada ir jie lygumoje šalia Fatimos miestelio, trims piemenėlėms Liucijai dos Santos, jos pusbroliui Francisco Marto ir pusėsirei Jacintai Marto, pasirodė švenčiausiai mergelė Marija. Pasaulyje vyko baisus karas, apie kurio pabaigą bei apie kilsiantį dar žiauresnį karą vaikams pranešė Dievo motina. Piemenėlėms ji pasirodė dar 5 kartus, visuomet 13 dieną. Tik rūpjūčio mėnesį vaikai švenčiausią mergelę pamatė 19 dieną. Taip įvyko dėl to, kad miestelio meras, bauginamais siekęs vaikus atskleisti, ką jiems sako švenčiausiai mergelė Marija, juos buvo uždaręs į kalėjimą. Spalio 13 tų metų švenčiausiai mergelė Marija vaikams pasirodė paskutinį kartą. Kartu su jais pasirodymo laukė 70 tūkstančių žmonių. Jie tapo keisto reiškinio, neįprasto saulės judėjimo ir spalvų mainimosi liudytojais. Mūsų laikus pasiekė tų dienų laikraščiuose užfiksuotos nuotraukos ir liudėjimai. Švenčiausiai mergelė Marija per piemenėlius Žmonės skleidė universalią žinią, norėdami taikos, žmonės turi melstis ir atgailauti. Ji prašė paukoti Rusiją jos nekalčiausiai širdį. Jei to nebus, kils antras baisus karas. Rusija atsimes nuo Dievo, pasaulyje pasklis komunizmas, žus daugybė žmonių. Rusija paskleidė savo klaidas po pasaulį ir mes matėme išbandymus, bažnyčios persekiojimą ir taip pat didžias aukas, kurios 20 amžiui ištiko žmoniją. Gerieji bus nukankinti, šventasis tėvas turės daug kentėti, kai kurios tautos bus sunaikintos, tačiau galiausiai mano nekaltoji širdis triumfuos. Tokia buvo Fatimos Dievo motinos žinia. 1981 metais, gegužės 13-ąją, taigi tiksliai prieš 40 metų, Jonas Paulius II, popiežius, buvo Petro aikštėje. Tenai turėjo įvykti susitikimas su atvykusiais piligrimais, bendroji audiencija, kurioje jis ketino pranešti žinę apie santokos ir šeimos studijų instituto steigimą. Popiežiaus automobilis suko į dešinę kolonadą, kai šventasis tėvas pasilenkė prie šviesiaplaukės mergytės, paėmė ją ant rankų, pakėlė aukštyn, tarsi norėdamas visiems parodyti, paskui pabučiavo ir šipsodamasis grąžino tėvams. Ir staiga šūvis, būrio išgazdintų balandžių sparnų plazdesys, vėl šūvis. Kilo panika, tamsaus veido jaunuolis stengėsi ištrūkti iš minios, bet žmonės gyva grandinė užtvėrė jam kelią. Tai buvo į popiežiaus gyvybę pasikėsinęs turkas Mehmedas Ali Adža. Popiežius atrodė mirštantis. Atsiminimais tą kartą dalyjosi jo asmeninis sekretorius monsinjoras Stanislavas Dzivišas. Jis tylėjo, jo veidas buvo skausmo iškreiptas, tačiau giedras. Sklido tyli, vis gilesnė dejonė, popiežius meldėsi. Jėzau Marija, motina mano. Mirtį ar gyvenimą nulėmė įvairios priežastys. Pavyzdžiui, laiko, kurio reikėjo pasiekti ligoninę klausimas, kelios minutės ilgiau, mažiausia kliūtis gatvėje ir jau būtų per vėlu. Visame tame galima regėti Dievo ranką. Ir įvykiai tai liudija. Atsimenu aną kelionę į ligoninę, pasakojo vėliau šventasis tėvas Kasten Gandolfe. Kurį laiką dar pavyko įsaugoti sąmonę, jaučiau, kad įsikapstysiu. Kenčiau ir tai buvo priežastis bijoti, tačiau jaučiau kažkokį keistą pasitikėjimą. Tėvui Stanislavui pasakiau, kad atleidžiu pasikėsintojui. To, kas atsitiko ligoninėje, neprisimenu. Pasiekus Džemelio ligoninę, sunkiai sužeistas Jonas Paulius II prarado sąmonę. Gydytojas monsinjorui Dzivisui paprašė suteikti šventajam tėvui ligonių patepimo sakramentą. Atlikau tai nedelsdamas, tačiau plyštančią širdimi, pasako monsinjoras. Jaučiausi taip, tarsi man būtų pasakę, kad nieko daugiau nebegalima padaryti. Juolab, kad pirmasis kraujo perpilimas nepavyko. Pagaliau pradėjo operaciją. Aš tik meldžiausi. Atsidaviau į Dievo ranką, šaukiausi mūsų mergelės Marijos. Operacija pavyko ir atsirado vilties, kad šventasis tėvas išgyvens. Jis atsibudo anksti rytą, pažvelgė į mane ir netikėtai paklausė, ar sukalbėjau kompletus naktinę. Jis manė, kad vis dar gegužės 13-oji. Pirmosios trys dienos buvo neramios. Šventasis tėvas be paliovos meldėsi ir labai kentėjo fizinį skausmą. Keitė vidinė širdies gėla dėl neišvengiamai artėjančios Lenkijos primo Varšuvos ir Gniezdo arkivyskupo metropolito kardinolo Stefano Višinskio mirties. Su legendiniu tūkstantmečio primu popiežių siejo bendra tarnystė Lenkijos viskupų konferencijoje ir toks pat pasišventimas Dievo motinai. 78 metų spalio 16 dieną, pasibaigus konklavai, kardinolas Višinskis savo artimam bendradarbiui ir bendraminčiui popiežiumi išrinktam Krokuvos arkivyskupui kardinolui Vojtylai pranašiškai tarė: jei Dievas pasirinko tave, jis pasirinko, kad atvestum bažnyčią į trečiąjį tūkstantmetį. Jono Pauliaus antrojo pontifikato panoramoje švyti ir spalio 23-oji. Vatikano Nervio salėje kardinolui Višinskiui tariant įžanginį sveikinimo ir padėko žodį už darbą Krokuvos diocezijoje, viskupų konferencijoje, taip pat mokslinę ir profesoriaus veiklą, popiežius atsistojo. Primas, norėdamas pasveikinti, atsiklaupė, bučiuoja popiežiaus žiedą. Jonas Paulius II taip pat atsiklaupė prie primo, apsikabina ir taip keletai sekundžių priglaudžia viens prie kito du didieji naujųjų laikų Lenkų bažnyčios žmonės. Aplodismentai, ašaros, šūksniai. Atsakydamas į Stefano Višinskio sveikinimą, šventasis tėvas susirinkusių nuostabai pareiškė: gerbiamas ir mylimas prime, leis paprasčiausiai pasakyti, ką galvoju. Nebūtų Švento Petro soste popiežiaus Lenko, jei nebūtų tavo tikėjimo, nepalaužto kalėjimo ir kančių, tavo herojiškos vilties. Už trijų savaičių, birželio 7 dieną, Varšuvoje, Pilsudskio aikštėje įvyks kardinolo Stanislavo Višinskio beatifikacija. Mes taip pat, prisimindami šį susitikimą, šių dviejų didžiųjų Lenkų ir pasaulio bažnyčios žmonių, prisimename su padėka taip pat ir nepaprastą Dievo malonės veikimą. Tas, kuris gegužės 13-ąją pasirodė popiežiaus gyvenime. Esu dėkingas Viešpačiui šventai dvasiai, kuri per šį gegužės 13-osios dienos įvykį Šventojo Petro aikštėje daugelį širdžių įkvėpė bendrai maldai. Mąstydamas apie šią didžią maldą, negaliu pamiršti apaštalų darbų žodžių apie Petrą, o bendryje karštai meldėsi už jį Dievui. Taip liūdėjo vėliau Jonas Paulius II. Tikras stebuklas. Kulka, padariusi keistą vingį, pralėkė per plauką nuo svarbiausių gyvybinių organų. Jūsų šventenybė, atrodo, tarsi neregima ranka būtų ją sulaikusi ir nukreipusi. Šventasis tėvas paprašė, kad jam leistų pabūti vienam. Vis ta pati gegužės 13-oji. 1917 metų gegužės 13-oji, pirmasis mergelės Marijos apsireiškimas Fatimoje ir vėl gegužės 13-oji diena, kurią kesintasi popiežių nužudyti. Ar tai sutapimas, ar atsitiktinumas, tai, kad maža mergaitė pakišo popiežiui Fatimos mergelės Marijos paveikslėlį ir tas veiksmas jam išgelbėjo gyvybę. Netrukus ligoninėje popiežius paprašė atplėšti voką, kurioje buvo užrašyta vadinamoji trečioji Fatimos paslaptis. Ji kaip tik buvo apie tai, apie pasikėsinimą į vyskupą baltrais drabužiais, kuris suklups prie kryžiaus. Brangieji, viskas yra Dievo rankose. Mūsų gyvenimas, mūsų likimas ir jo veikimas yra neįtikėtinas, kai žmogus atpažįsta tuos ženklus, kai juos prisimena ir taip pat iš jų semia stiprybės tikėjimo kelioniai. Juk senoji Izraelio tauta taip pat atsiminė įvykius ir iš jų stiprinosi tai kasdienos rutinai, kuri kartais nori pagrobti ir mūsų užsidegimą, ir entuziazmą. Ir kaip svarbu atsiminti, susirinkti, švęsti, nepamiršti, kad Dievo motina mus globoja, kad jos nekaltoji širdis triumfuos, pasak jos pačios žodžių. Žinome, kad laikas nelengvas. Žinome, kad šiuo metu išbandymas ir laikant mūsų valstybė egzaminą apie šeimos sampratą, taip pat apie supratimą, kas yra lytis, taip pat apie tai, ar tėvai turi teisę būti pirmieji savo vaikų mokytojai ir auklėtojai, pervertinama tarsi vertybės. Ir vis dėlto, jeigu laikaisi viešpaties mums duotų pažadų, jo mokymo ir jo dovanotos vilties, neprapuoli. Štai ką brangiai švenčiam šiandien, dėkodami gerajam Dievui už mergelės Marijos iniciatyvą ir Šiluvoj, ir Portugalijoj Fatimoj pasirodyti ir padrasinti, paremti ir mus visus pradžiuginti Dievas su mumis. Tebūna mums visiems brangieji ši patirtis ir šis susitikimas gelbėjantis, guodžiantis ir vedantis mus į dangų. Amen.